Tā pa lielam ņemot spēlējām diezgan labi. Nu, otrais periods bija tā drusciņ uz mūsu vārtiem vairāk, bet turējāmies labi aizsardzībā, spēlējām un diezgan solīdi. Tā ka dēļ tā, ka mēs zaudējām to spēli, šodien mēs nedrīkstējām spēlēt sliktāk, ka mēs arī nespēlējām. Mēs sākām labi, aktīvi, visu laiku metām uz vārtiem un, protams, nebija tādi, ka mēs tur viņus turp šurp vazājām, bet cīnījāmies, līdām uz vārtiem, spēlējām drusku netīrāk. Tā, kā viss labi vedās, nu saka, drusciņu varbūt kaut kas nesanāca un uzreiz dabūjām iekšā. Nu, protams, vienmēr var izvairīties no noraidījumiem, bet tā ir daļa spēles un tur neko nevar izdarīt. Mazākums labi turējās, noraidījumi bija pa lietu visi. Nu, ja kaut kur drusku aizgāja brīvi un trāpīja pa ķiveri, tur asins vēl kaut kur un 4 minūtes vārdus dabūjām iekšā mazākumā. Tā kā. Grūti spēlēt par tādām komandām, jo viņi kontrolē ripu un uzskriet īsti arī nevar, jo tad viņiem tā taktika tāda, ka viņi tur var diviem aizsargiem un centri to ripu tajā savā zonā it kā kontrolē, bet viņiem visu laiku ganās divi augšā un viņi it kā aizmet to tālo piespēli un tad tie trīs nāk ar otro vilni ātrumā un grūti ir grūti kaut kādu pretteknību likt un mēģinājām vienkārši cieši nu, vidējo zonu spēlēt, kā labi ļoti spēlējām vidējo zonu, nebija tā, ka viņi tur nebija šodien tāds 2-1 un 2-0 situācijas, nebija arī daudz viens pret edžu, kad edžu viens plāk nebija tā, it kā diezgan disciplināti spēlējām taktiski, tā kā tas bija arī to, ko mēs izpildījām. Protams, trešajā periodā runājām par to, ka ir kaut kā jāatrod veids, kā skriet virsū un agresīvi spēlēt, lai noturētu. Un izcīnījām divus vairākumus, tā kā 5-3, nu drusciņi nepaveicās, tur bija pāris šanses diezgan kā iekrist. Protams, mēs arī metām vārdiem, mums varbūt viņi met vairāk, tāpēc viņam vairāk ripas kontrola bija. Un arī vairākumi viņiem bija diezgan labi izspēlēti un viņi daudz dabūja no augšas mest. Un, nevaram mēs kaut ko baigi sūdzēties, tā ir pasaules klases komanda. Un grūti likt kaut ko pretīm, kad mēs visi arī spēlējam dažādos līgās, dažādos klubos un spēlē vienā līgā, var teikt, visi.